Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju.
Prijatelj koji voli da pretraje sa aktualne teme, reče mi Tros, a što ti bi da prijaviš u Umbruku? Kad se pročuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovorih mu, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Zvanično je prestao rad Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tribunal je ostavio važnu arhivu, ističe Nataša Kandić.
Predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustaviće ove sada vrlo jake pokušaje da svaka država da neku svoju istinu o prošlosti.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primer kantona Sarajevo, premijer Elmedi Konaković.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu? Analitičar Cvjetin Milivojević.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će verovatno ticati njegovog odnosa prema pravnog uvezećim sporazumu sa Kosovom.
Aleksandar Vučić razgovarao sa Vladimirom Putinom u Moskvi, urednik ruskog servisa Andrej Šario naglascima o ruskim medijima o toj poseti.
Da Srbija neće ući u NATO pakt, da polako, ali Srbija krene k Rusiji, da ima svoj ekonomski interes.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik koji je proteklih 7 dana vodio Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju.
Subota, 16. decembar. Ubitačna cetinska kiša lila je danima, dio grada u kojem živim, takozvano Donje polje, opet je pod vodom. Pogledam kroz prozor kad ono bageri riju zapušene kanale ponora, prirodne provalije jedinog gradskog kolektora odakle se silne otpadne vode Cetinje ekološki slivaju u kraške pećine i dalje. To me podsjeti na poplavu iz februara 1986. kada sam čitavu noć ispumpavao vodu iz centralnog muzejskog depova. Ujutro je Donje polje postalo jezero, moja kuća je jedna od ostrva, a od neku su se stvorili galeboj nadrealno. Inače, to je samo još jedna priča o nemaru i raznim našim ponorima koji odavno gutaju sve i svašta. Ovog konkretnog gradske vlasti se sjete periodično, obično pred izbore, a do tada imam ugođaj koji umije da bude umjetnost, jer pri, da tako kažem, niskom vodostaju, ponor postaje neka vrsta informela i izvor zaista nezaboravnih impresija. Nedjelja 17. decembar. Nebo i dalje sivo, baš u skladu s opštim raspoloženjem. Svanula je, kako ovdje kažu, sveta nedjelja. Ili možda ipak nije, jer ovdje ne sviće tako lako. Ljudi su suočeni sa stvarnošću i naučeni da crno vide kao bijelo, pa tako i glasaju na izborima. Sve što je bijelo, po pravilu umiju to da dobro crne, makar do mjere da dobije neki ton sivog. Zato još uvijek traju pregovori oko formiranja lokalne vlasti. Na vijestima čujem kako predstavnik političke poplave 90-ih, u koje se i dalje davimo, priča da ne treba da žurimo kao Evropi. Bitno je, kako kaže, da se osjećamo evropski. Stvarno, velika utiha. Ponedjeljak 18. decembar 2017. Prijatelj koji voli da pretresa aktualne teme, reče mi Tros, a što ti bi da prijaviš u Umbruku? Kad se prošuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovorih mu, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000. Sjeti se tada gospođa iz Ministarstva kulture koja je na TV-u rekla da nedostatak muzejske dokumentacije i predmeta nije toliko nemar koliko proces i da se muzeologija ne može kvantifikovati. I tako shvati da se u stvari dogodila muzeologija na nivou religijskog iskustva. Eksponati su jednostavno doživjeli uspenje, iz banalne materijalne egzistencije prešli u duhovnu ravan. Zato sada i postoje samo u teoriji. Utorak 19. decembar. Danas je pravoslavcima Nikolj dan, dan Svetoga Nikole. Jedni slave i ne rade, a ostali im pomažu. Tako sam ja pošao sa posla malo ranije, iako ne slavim, tek toliko da ne budem u sukobu sa tradicijom. Kad kod kuće na stolu gurabije stari turski kolač. Napravila supruga, a ja u naletu slabosti odmah smažem par komada. Nakon toga zadovoljan se zavalim u fotelji i uzmem zadnji broj starina časopisa u izdanju Uprave za kulturna dobra. A tamo iznenađenje. Na popisu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore nalaze se, vjerovali ili ne, i gurabije. Trenutno me uhvati panika i griža savjesti. Znači li to da sam upravo pojeo dio kulturnog nasljeđa i naše duhovnosti? Srijeda 20. decembar. Za veliko čudo razvedrilo se. Znači li to da ipak ima neke nade? Četvrtak 21. decembar. Priča o muzejskim predmetima dobija na medijskom zamahu. Sada se mnogi javljaju i pričaju. Neki tvrde da su oni na to ranije ukazivali, ali da ih nisu baš najbolje razumjeli. Nema veze, idemo dalje. Sve to može biti prednost. Moj genijalni drug Đuro mi je savjetovao da predložimo otvaranje muzeja nestalih kulturnih dobara. To bi tek bila atrakcija. Petak 22. Opet je oblačno. Eto, upravo sam dobio odgovor na pitanje srijede.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Maja Milošević, profesorka iz Dubrovnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zvaničnom prestanku rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ceremonija zatvaranja na kojoj su bili prisutni predstavnici žrtava i brojne međunarodne zvanice počela je minutom ćutnje za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kako su poručili čelni ljudi tribunala, Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda, te da evropske integracije zahtevaju odlučan raskid sa retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Beleži Dženana Karabeković.
Odmah na početku ceremonije prisutnima se obratio predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius. On je kazao kako je osnivanje Haškog tribunala bilo izraz zajedničke odlučnosti za borbu protiv nekažnjenosti.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu. I njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz poručio je kako se nasljeđe Haškog tribunala možda može vidjeti iz kolektivne reakcije na zvjerske zločine. Kako je rekao, javnost sa pravom očekuje da oni koji su odgovorni za masovne zločine budu krivično gonjeni, a ne da se sa njima postupa kao sa odgovornim sagovornicima.
Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice, pomognu zajednicama da prihvate da su u prošlosti počinjena ogromna zlodela i da promovišu pomirenje. Evropske integracije zahtevaju odlučan raskid s retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Politički lideri u regionu mogu evropske vrednosti primeniti u praksi tako što će pružiti stvarnu podršku sprovođenju pravde, a ne samo minimalnu podršku u cilju ispunjenja forme.
Prisutnima se obratio i generalni sekretar UN Antonio Guterres. On je ocijenio da će zahvaljujući radu suda biti nemoguće više ikada prekrajati istoriju.
I upravo kroz žrtve ovaj Međunarodni sud ostavlja jednu vrlo važnu stvar u svoje nasljeđe, a to su arhivi. Arhivi koji dokumentiraju sve što se dogodilo u Sarajevu, Srebrenici, Vukovaru, Suvoj Rekoj i na drugim mjestima. Ti arhivi, ti dokumenti osigurat će da nitko neće moći prekrajati povijest, a da će se glas žrtava i njegova jeka čuti još desetljećima.
U svom obraćanju John Hawking, sekretar Međunarodnog suda, je kazao kako se svi moraju sjetiti da pravda nije događaj već proces.
11. jula ove godine bio sam u Srebrenici, posljednji put u svojstvu sekretara MKC-a. U gomili prisutnih zajedno sa majkama Srebrenice bila je i grupa jazida. Naoružane otpornošću onih koji su izgubili sve, majke Srebrenice postigle su da svet posveti pažnju. Danas majke Srebrenice, jazidima i svima nama kažu da je sudski proces put koji vodi unapred. Po rečima jedne od njih, ne možete oživjeti mrtve, ali možete da osjetite pravdu.
Haški tribunal osnovan je 1993. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, 13 predmeta proslijeđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen, kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal za sobom ostavlja milione dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Ulogu tribunala u preostalim nezavršenim predmetima preuzet će međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon zatvaranja Haškog tribunala različite su reakcije na njegovo nasljeđe. Više pojedinosti Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa. Znači, nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete, reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljen zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku Refik Hodžić objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski pravedni odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne, skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaji političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primjer kantona Sarajevo. Pripremila Dženana Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procesi protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu zločinca i agresora u Bosni i Hercegovini.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki, ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Čistih kao suza nema, tvrdi Alić. Za njega je jednako sporno i to kako će se novac dodjeljivati.
Mi smo odbili jednog, nije više među živima, jer je morao da donese dokaze da on ne može da finansira svoju obranu. A kada je priložio te dokumente, onda smo vidjeli da je to nikakav trošak za njega i fondacija ga odbila.
Odnos prema zločinu kakav ga i bosansko-hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, kaže, parafraziran, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresora i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena. Imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto, recimo, premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Srbije, koliko je bila diplomatski mudra njena odluka da glasa u Ujedinjenim nacijama protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu, stajući opet na stranu Rusije, pripremio Zoran Glavonić.
Na prvu loptu, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle, to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koje mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja o razlozima i dilemi zašto Srbija ovog puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju o Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Beograd treba pred svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U najnovijoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju i činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet te zemlje i njen stav po kosovskom pitanju. Zbog toga je, smatra Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Ne zaboravite da jedna velika Ukrajina također nije priznala Kosovo, zato me ovo malo iznenadilo jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
U rezoluciji Ujedinjenih nacija koju je podnela Ukrajina, Rusija se poziva da ispuni preporuke kako bi se hitno stavila tačka na kršenje ljudskih prava stanovnika Krima. Za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država protiv 26, dok je 76 zemalja bilo uzdržano. Pored ostalih, rezoluciju je podržala većina evropskih država i Sjedinjene Američke Države, dok su Rusija, Srbija, Kina, Indija, Jermenija, Belorusija, Kuba, Iran među onima koje su bile protiv. Mnoge države Bliskog istoka i Severne Afrike kao i Latinske Amerike bile su uzdržane. Očigledno je da za Beograd veliku važnost ima obećanje Moskve, koje je svojevremeno iznao i lično ruski predsjednik Vladimir Putin da će podržavati stavove Srbije o Kosovu, kao i ideja zvaničnog Beograda da će Rusija staviti veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pa i da bi Rusija trebalo da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko to učini Amerika.
Posao Srbije je da ne naškodi sebi, a naškodila bi sebi ako bi se distancirala od Rusije, jer Rusija nam je faktor odbrane Kosova. Ne možemo mi da balansiramo između svojih interesa i tuđih interesa,
kaže Dragomir Anđelković. Sa druge strane, Cvjetin Milivojević smatra da je, kao što je uobičajeno pred ovdašnje izbore, ponovo na sceni javno iskazivanje naklonosti Rusiji.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja koji ćemo slušati do beogradskih izbora zapravo ima za cilj da na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučićevu koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Spoljna politika Srbije, balansiranje, vojna neutralnost, saradnja sa NATO, SAD i Rusijom, nabavka ruskog naoružanja najčešće su teme u domaćoj javnosti, dok je utisak da je priča o evrointegracijama ostavljena po strani. Igra sa dve stolice, zaključuje Cvjetin Milivojević, bit će aktuelna sve dok vlast ne da jasan odgovor o tome šta je prioritet Srbije, Evropska unija ili Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nakon unutrašnjeg dijaloga koji je u toku u martu 2018. izneti svoj predlog rješenja za pitanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije, za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština, i, kao odgovor na to, Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovore kad počne će biti u postojećem okviru, tu ima neku pozadinsko bih rekao podržavajuću ulogu SAD, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju ovog dela našeg programa o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Vučićem. Srbija je unaprijedila odnose sa Rusijom i učvrstila povjerenje sa tom zemljom, rekao je Vučić. Više pojedinosti Dušan Komačević.
Nastavit ćemo da pružamo podršku Srbiji i njenoj teritorijalnoj celovitosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Putin je rekao da će Moskva podržati svako uzajamno prihvaćeno rešenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na podršci Rusije.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspjeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama.
Tokom sastanka sa Putinom potpisano je mnogo važnih sporazuma između Srbije i Rusije, rekao je Aleksandar Vučić. Jedan od najvažnijih koji je srpska delegacija potpisala u utorak u Moskvi je onaj koji se tiče isporuke ruskog gasa u Srbiju, dodao je Vučić.
Važna činjenica i za Srbiju i za Rusiju je da mi koristimo sve više gasa, što dokazuje da neprekidno postoji ekonomski napredak u našoj zemlji. Izražavam zahvalnost Rusiji i predsjedniku Putinu zbog toga što se Srbija nije suočila ni sa kakvim problemima u nabavci gasa za svoje potrošače.
Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uključivanje srpskih partnera u turski tok.
U perspektivi Srbija je osim velikog tržišta za ruski gas može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa. Razrađuje se pitanje uključenja srpskih partnera u Gazpromov projekat novih maršruta dostavljanja gasa, a to je turski tok.
Putin je najavio i jačanje kulturne i humanitarne saradnje, podsjetivši da je završen mozaik na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu, te da je nedavno u Srbiji nastupao ansambl Aleksandrov.
Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu.
U državnim medijima u Rusiji Vučićeva poseta prati se kao veoma značajan događaj, kaže za naš program direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zanimljivo je, dodaje naš sagovornik, da se balansiranje zvaničnog Beograda između Rusije i NATO u Moskvi preokreće na rusku stranu. Kremlj iz ove posete želi da izvuče najbolji propagandistički rezultat u susret predsjedničkim izborima koji se u Rusiji održavaju naredne godine, smatra Andrej Šari.
Ako govorimo o tom što će izvući Putin iz svega toga, sigurno naglasak na to da još ima slavenskih braća u Europi koja razumije Rusiju bolje nego što nekakve Amere ili nekakve Britance, ili, i da Rusija može da računa na Srbiju i da to znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proljeće iduće godine.
Ovo je prva Vučićeva poseta Moskvi kao predsjednika Srbije, a u Rusiji je nekoliko puta boravio u funkciji premijera i jednom kao potpredsjednik vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Crna Gora je u Ujedinjenim nacijama glasala za nacrt rezolucije koja kritikuje odluku američkog predsjednika Trumpa o Jerusalimu. Takav stav komentariše bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Mislim da je crnogorska delegacija, odnosno predstavnik, odnosno da je stav Crne Gore pravedan stav, da je trebalo glasati onako kako su glasali i druge države članice, najveći broj njih.
Po sastanku premijera Hrvatske i Slovenije zbog graničnog spora nema pomaka, Miro Cerar poručio.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za ovije države. Namjeravamo je poštovati i implementirati.
Nova ruska investicija u Republici Srpskoj ponovo ide u energetski sektor.
Kompanija Gaz Republike Srpske i ruski Gazprom, SPG Technology, potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku.
Izbeglička porodica tužila hrvatsku policiju zbog smrti deteta.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čija je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku.
Gost Beograda je poznati bosansko-hercegovački pesnik, prozaista i filmski scenarista Abdulah Sidran.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela, a koju su od zemalja regije podržali Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom, s obzirom da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv, da preko toga neće tako lako preći, pripremila Leila Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Američka je administracija ipak sinoć donekle ublažila stav. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Evropske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koje su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoja upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija i Crna Gora i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samo što je komunikacija između Čadra i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanju. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije odslikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjednika.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku ukoliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice od dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O dugo očekivanom sastanku hrvatskog i slovenačkog premijera Andreja Plenkovića i Mire Cerara o otvorenom pitanju granice, ali koji nije rezultirao dogovorom. Slovenija i dalje insistira na arbitraži koju Hrvatska odbacuje kao korumpirano. Ipak pomak je da se razgovaralo u prijateljskoj atmosferi, kažu analitičari. Iz Zagreba Eni Zebić.
Slovenija i dalje insistira na provedbi odluke ad hoc arbitraže o granici sa Hrvatskom i krenut će sa implementacijom onih dijelova odluke koje može sama implementirati, dok će za ono što ne može sama tražiti razgovore s Hrvatskom, poručio nakon sastanka koji je trajao bitno dulje nego što je bilo najavljeno, slovenski premijer Miro Cerar.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo za zavezujuća za obje?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati. Naša je glavna današnja poruka da isto očekujemo od prijateljske Hrvatske.
Prijateljske države Hrvatske.
Cerar je došao u Zagreb sa suženim manevarskim prostorom jer je u Sloveniji veliko nezadovoljstvo odlukom ad hoc arbitraže, a njegov vlastiti ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače lider stranke upokojencev, odnosno umirovljenika, traži oštriju politiku prema Hrvatskoj i kaže da priprema tužbu protiv Hrvatske. Na izravno pitanje Cerar je danas kazao da će o tužbi odlučiti slovenska vlada, ali da odluka o podnošenju tužbe ovisi o ponašanju Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska ne priznaje arbitražu, da je Hrvatska za bilateralni dogovor i da je ponudila pravni okvir unutar kojeg bi se moglo dogovoriti granicu.
Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo, kad je riječ o samoj supstanci, vjerojatno puno bliže nalaženju konačnog rješenja o granici nego možda ikada prije, ali za to nam je potrebno, naglašavam, određena doza fleksibilnosti i jedne i druge strane. I tu moramo pokazati zrelost i Hrvatska i Slovenija da riješimo to pitanje. Jer svi naši prijatelji, a oni su jednako prijatelji Slovenije i Hrvatske po meni, bi jako htjeli da se ovo pitanje riješi.
Ekspert za hrvatsko-slovenske odnose, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac u prvom komentaru za naš program nema prevelikih očekivanja od rezultata ovog sastanka. Do sastanka je došlo u prvom redu zbog pritiska Europske komisije na premijera Cerara, koji je unazad 3 mjeseca zbog svoje specifične unutarnje političke situacije uvjetovao da se sa Hrvatskom može razgovarati isključivo o arbitražnoj odluci i njenoj implementaciji.
On je znači prošli petak u Briselu na pritisak Europske komisije pristao na ovaj razgovor i ovaj razgovor zapravo nije donio apsolutno ništa novoga, osim dakle što je pokazao da Zagreb i Ljubljana, odnosno Cerar i Plenković, su u stanju normalno i civilizirano razgovarati, premda će ovo vjerojatno ostati neriješen problem još dosta vremena. Oni su bili prisiljeni na ovaj sastanak, i ovaj sastanak zato nije mogao donijeti nikakav konkretan rezultat.
Obje strane kazale su danas da ne žele incidente, a Romac vjeruje da je na današnjem sastanku jedna od tema bila dogovor kako izbjeći incidente u Piranskom zaljevu, koji je po arbitraži većinom pripao Sloveniji, a kojeg i dalje do pola kontrolira hrvatska pomorska policija. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je u izjavi za jednu privatnu televiziju bila mnogo optimističnija oko budućeg ishoda današnjih razgovora. Podsjetimo, Hrvatska je morala pristati na ad hoc arbitražu kako bi Slovenija 2009. digla višegodišnju blokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Kada je arbitraža krenula, jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audiozapise razgovora u kojem predstavnica slovenske vlade u toj arbitraži dogovara strategiju sa slovenskim članom arbitražnog sudišta. Hrvatska je arbitražu proglasila korupt, zagađenom, i izišla iz nje. Međutim, Slovenija je samo zamijenila dvoje ulovljenih sa prstima u pekmezu i arbitraža je nastavljena i zaključena. Veći dio Piranskog zaljeva dodijeljen je Sloveniji, Slovenija je dobila i toliko traženi dodir sa otvorenim morem, a mnogo je manje zadovoljna rješenjem arbitraže na kopnu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O novoj ruskoj investiciji u Republici Srpskoj koja ponovo ide u energetski sektor, ovaj put je u pitanju gas. Planirano je da Gazprom sa kompanijom Gas Republika Srpska osnuje zajedničko preduzeće koje bi pravilo fabriku na jedinom dovodu gasa u BiH u Zvorniku. Iako je još rano govoriti o kakvoj kompaniji je reč, prethodna iskustva sa ruskim ulaganjima u energetski sektor Republike Srpske ne daju povod za optimizam. Zabeležio Gojko Veselinović.
Kompanija Gas Republike Srpske i Ruski Gazprom, SPG Technology, potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi i fabriku na gas u Zvorniku. Rusi bi trebali biti većinski vlasnici nove firme, dok će 5% udjela imati kompanija Gas RS. Šta će se raditi u fabrici nije rečeno, niti je javnost upoznata sa konkretnim planovima, ali je dato mnogo obećanja. Tako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže.
Obezbedit će dodatnu energetsku sigurnost za ne samo građane Republike Srpske, industriju, javne ustanove, nego i za čitav region. Vjerujemo da primjena novih tehnologija omogućava, naravno, približavanje jeftinijoj energetskoj komponenti i to je ono što nas je opredijelilo u ovom pogledu.
Za Željku Cvijanović, predsjednicu vlade Republike Srpske, sama činjenica da je partner u ovom poslu Gazprom dovoljna garancija, te ističe da je ovo korak naprijed u razvijanju energetskog sektora u ovom entitetu.
Osnivanjem ovog privrednog subjekta na Gazprom tržištu Republike Srpske, ali cijele regije, mi zapravo stavimo prvi veliki korak u razvoju našeg Gazprom tržišta, uopšte Gazprom sektora u skladu sa strategijom energetike Republike Srpske.
Predstavnici kompanije BH Gas nisu zadovoljni najavljenim projektom. Almir Bečarović, savjetnik u preduzeću BH Gas, kaže da svaki zahvat na Zvorniku, koji je jedini izvor gasa u BH, znači manje energenta za krajnje korisnike.
Sve ono što se dešava na Zvorniku znači manje gasa do krajnje kupca, odnosno do kraja cijeva. A mi smo na kraju cijeva, nije Republika Srpska na kraju cijeva.
Iz BH Gasa poručuju da je dogovorena izgradnja interkonekcije sa gasnim sistemom Republike Hrvatske na 3 mjesta i da je to pravac kojim treba ići, te su spremni da ponude saradnju i Republici Srpskoj.
Ovo je alternativa, ovo je ono što mi nudimo Republici Srpskoj, mi njima ne nudimo fabrike, mi njima nudimo pravac, brod Zenca, imamo partnere, znači kažu da im ne smeta više ni hrvatski gas, ni to što se priključujemo na hrvatski sistem, mi to pozdravljamo i želimo da brod Zenca bude taj pravac drugih snadjevanja, ali ono što oni rade, ne rade u korist ni svoju, ani našu.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da Republika Srpska do sada nije imala velike koristi od ruskih ulaganja u energetski sektor.
Investiranje u naftnu industriju Republike Srpske, odnosno u rafineriju nafte i rafineriju ulja, te lanac maloprodajni benzinski pumpi u Republici Srpskoj je takav ishod ostavio da imamo akumulirani gubitak kompletne grupacije veći od 1,5 milijardi maraka. Njihovo tržišna pozicija nije ni blizu oni koja se nadivala. Rafinerija nafte proizvodi znatno manje od onoga koliko se obvezala ugovorom. S druge strane imamo i ulaganje firme Komsar, odnosno gospodina Rašida Setarova u Riti Ugljevik, koja još uvijek nije počela sa radom, mijenjani su planovi, mijenjena je kapacitet termoelektrane, i još uvijek nema naznaka da li će uopće početi da radi.
Procedure za osnivanje nove gasne kompanije počinju već u januaru iduće godine, a bez obzira na ranija loša iskustva, nadležni uvjeravaju da će ovaj projekat donijeti Republici Srpskoj višestruku korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o tužbi porodice afganistanskih izbjeglica protiv hrvatske policije da je odgovorna za smrt njihove šestogodišnje kćeri. Ona je poginula u naletu voza na porodicu koja se prugom vraćala prema Šidu nakon, kako tvrde, neuspješno pokušaja ulaska i traženja azila u Hrvatskoj. Hrvatska policija odbija bilo kakvu odgovornost. Ova tragedija bila je samo pitanje vremena, kažu nevladinim udruženjima. Pripremio Eni Zebić.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čije je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Tragedija se dogodila 21. studenog. Posmrtni ostaci djeteta bili su privremeno smješteni u Hrvatskoj, a potom prebačeni u Srbiju gdje je dijete pokopano uz negodovanje obitelji zbog nepoštivanja vjerskih običaja. Odvjetnica afganistanske obitelji Sanja Bezbradica Jelavić za naš radio kaže kako su oni te noći ušli iz Srbije u Hrvatsku i kada su stali da se odmore, pristupila im je hrvatska policija.
Kojom prilikom su odbili postupiti po iskazanoj namjeri i traženju međunarodne zaštite, odvezli službenim vozilom do željezničke pruge zapovjediši im da se smjerom željezničkih tračnica koje su im pokazali vrate u Republiku Srbiju, te su pritom odbili molbe majke stradalog djeteta da im se dopusti da se odmore i da prenoće do jutra jer putuju sa šestero male pothlađene djece, zbog čega su podnositelji bili prinuđeni poslušati zapovjed i u skladu s naredbom hodali u mraku u pokazanom smjeru, prateći prugu oko 5 minuta kada je prugom naišao vlak kojom prilikom je smrtno stradala djevojčica stara 6 godina.
Dok izbjeglice tvrde da ih je hrvatska policija vratila u Srbiju, hrvatska policija odbija bilo kakvu vezu s tragedijom i kaže da su izbjeglice vidjeli prvi puta termovizijskom kamerom tren prije naleta vlaka, a potom kada im je došla majka sa djetetovim okrvavljenim tijelom u naručju. Oni naglašavaju da postupanje hrvatske granične policije nije ni na kakav način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice i izražavaju žaljenje zbog tragične smrti djeteta. O motivu za podnošenje kaznene prijave odvjetnica izbjegličke obitelji.
Očekivali su drugačiji odnos, s obzirom da se čini da nikakva istraga se ne vodi i da Ministarstvo unutarnjih poslova otklanja bilo kakvu odgovornost za nastali događaj. Obitelj je odlučila podnijeti kaznenu prijavu jer žele da se istraže okolnosti stradavanja njihove djevojčice i žele da se takva tragična sudbina ne ponovi nikome drugom.
Iz policije tek šturi komentar da je pravo svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious, čiji su se aktivisti iznimno angažirali prigodom nedavne izbjegličke krize, a i sada su angažirani oko njihovih prava, za naš program kaže.
Ta tragedija zapravo je bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi, jer su takva protjerivanja sustavna stvar koja se događa u Hrvatskoj. Znači, ne događa se samo na graničnim prijelazima, ta protjerivanja počinju čak i iz Zagreba.
Ovakva vraćanja, takozvani pushbackovi izbjeglica natrag u državu iz koje su pokušali ući u Hrvatsku ili neku drugu zemlju Europske unije, nije rješenje, kažu nevladinim udrugama. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Pushbackovi dugoročno nije održiva metoda obrane granice Europske unije, jer će oni sigurno dovoditi do ovih ekspresnih situacija koje u stvari mogu zapaliti i javnost i duboko su ne fair prema samim izbjeglicama. Dakle, Europska unija mora misliti da to nije samo pitanje Hrvatske, nego i Europske unije, šta učiniti sa dalje vrlo aktivnim pritiskom izbjeglica na granice Europske unije, posebno balkanske rute. Nekako je fokus sada stavljen na odnos Afrike i talijanske rute, no balkanska ruta je i dalje vrlo živa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja emisije možete čuti. Možda je Crna Gora po evropskim integracijama lider u regionu, ali je po potrošnji daleko ispod evropskog proseka. Da li će biti veće potrošnje za praznike, žitelji Budve?
Kako će priuštiti nešto sebe da časte nešto novo? Pa na odjeću, na provod.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre toga o prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici uz podršku opštine Regionalne agencije za razvoj Sever i Kancelarije Evropske unije, zabeležila Maja Fićević.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanica sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci, potrošači su verili u kvalitet nevena. Tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaji u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća uz akcenat na kaktuse koji dominiraju jer ih uzgajaju 40 godina.
Mi zato što se i privatno bavimo uzgojem kaktusa, već 40 godina moj muž to radi.
A gde ih uzgajate?
To imamo sve i svašta, dođete, pogledajte.
Da mislite o samoj ideji zirskog?
Lepo je, naravno, malo i druženje, malo i probe, naravno. Svima korist.
Ljiljana Milić, penzionerka iz Severne Mitrovice, izlaže slana peciva i slatke kolače i kaže da su ovakvi sajmovi značajni jer podstiču biznis.
Da se čujemo i da se vidimo i sa drugim preduzetnicima i da vidimo i šta i drugi rade i onda kad se malo iskustva izmenešaju, mnogo znači to.
Vina iz podruma Velike Hoče izložila je jedna od brojnih vinarija. Vlasnica zanatske pivare Pivđan iz Gračanice Zorica Vorgučić kaže da je na zimski sajam došla na poziv opštine Severna Mitrovica i da ih je to iznenadilo znajući da je učešće predviđeno za privrednike sa severa Kosova. Zorica kaže da su novi na tržištu i da su sa proizvodnjom krenuli krajem leta. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava specijalnu tehnologiju proizvodnje koja se razlikuje od industrijske.
Proizvodimo i druga piva, u pitanju su ale-ovi, ne lageri na koje smo inače navikli. To je nefiltrirano, nepasterizovano pivo i sa izuzetno kvalitetnim sirovinama koje uglavnom uvozimo. I tako, u mnogome se razlikuje od običnog industrijskog piva. Pre svega ovo pivo se proizvodi od ječmenog slada, hmelja, kvasca i vode, a dok se industrijska piva uglavnom proizvode od kukuruzne krupice. Tako da to je jedna od prednosti ovog piva. Drugačije, punije ukus, mirisnije.
Miha Pezelj ispred Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Evropska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Na sajmu izlaže 40 privatnih preduzetnika. Svi izlagači kažu da su ih kontaktirali iz opštine Severna Mitrovica i pozvali da dva dana izlažu na gradskom šetalištu. Građani će imati prilike da uživaju u dobroj muzici, kulturno-umetničkom programu, degustaciji domaće hrane, rakije, vina i piva, a najmlađe će zabavljati dečiji animatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Feža Isović, filmski i televizijski scenarista iz Sarajeva, za zašto komentariše najavu premijera kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića, o finansiranju odbrane bivših pripadnika armije i MUP-a BiH, koji su optuženi za ratne zločine pred sudom BiH, što bi bio prvi takav slučaj kada su u pitanju vlasti iz Federacije BiH.
Meni je ta odluka sporna, potpuno sramna. Ponukalo me to, jer nemam pravo nekako da kritikujem, a kritikujem vladu Republike Hrvatske i vladu RS-a, koji na sličan način financiraju odbrane otuženih za ratne zločine. Nemam pravo njih kritizirati ako dopuštam da se u mojoj avliji to tako dešava i da Konaković i naša vlada radi takve poteze. U cijeloj njegovoj izjavi koju je on povodom toga dao puno je spornih stvari. I on prije konačne presude on njih naziva herojim. Znači potpuno lako mogu zamisliti ako bude optužujuća presuda da će on i dalje njih nazivati herojima i u pogledu na hrvatske i na srpske nacionaliste. Pa on umanjuje važnost komandne odgovornosti. Kao nisu oni baš krivi, to je samo komandna odgovornost. Komandna odgovornost je veoma važna. I to su ozbiljni zločini, to ako si znao ili mogao da znaš da se dešavaju određeni zločinovi i nisi preduzeo akcije da kazniš počinioce, to je kako bih rekao ozbiljno krivično djelo i zato treba odgovarati, a on u toj izjavi nekako umanjuje važnost komandne odgovornosti. Mislim, to što je neko na ispravnoj strani ratovao, toga ne, tomu ne daje pravo da, da je radio ratne zločine, ne oslobađa ga ni u najmanju ruku krivice. On je faktički se ovo može posmatrati kao pritisak na, na pravosuđe, jer zvanična institucija, znači vlada kantona Sarajevo, staje na stranu optuženih, premijer ih proglašava herojima. To je, kako bi rekao, jedan klasičan pritisak na, na pravosuđe i to, to je, kako bi rekao, vrlo, vrlo, vrlo sramno i vrlo, ovaj, vrlo loš potez Konakovića.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju je emisije o kupovnoj moći u Crnoj Gori. Ona završava ovu godinu sa prosječnom zaradom od 511 evra. No o kupovnoj moći prosječnog građanina govori evropska statistika koja je izračunala da je bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći samo 45% od prosjeka evropskog bloka. Kako to zvuči u svakodnevnom životu u predprazničnom vremenu kada mnogi troše više nego ostatku godine, čujemo u anketi Jasne Vukićević iz Budve.
Desetak dana uoči praznika koji mnogima isprazne džepove, još nema grozničave kupovine koja je karakteristična za kraj decembra. To je utisak i prodavaca na Budvanskoj pijaci i u Starogradskom butiku. E sada Marije i Jane, koji kažu da nemaju više mušterija nego inače.
Ja mislim manje da se, da se troši, pošto po ovome što sad vidim ovdje, znači dosta je manja potrošnja recimo nego prethodne, a kamoli i prije. Mnogo se manje troši sigurno.
A to čujemo svake godine, a svake godine nakon praznika smo sve umorni od slavlja.
Izgleda da je tako, ali sve damo za praznike.
Odakle nam?
Nađe se ovdje crni fond.
Trošili Budvani, evo pred novom godinom smo, počinje ta shopping euforija.
Pa ne znam sad generalno vezano za novu godinu da li troše više tada ili onako, šta znam, ne bih rekla da su neke škrtice. Da se to tako malo našalimo, ne nešto specijalno.
Ima li već nagovještaja trošenja?
Ne, ne, nikakvog, ne. Uopšte nema ljudi u Starom gradu. Da. Mislim da ima novca, ali da još to nije počelo. Euforija, bit će.
S druge strane, građani iz naše ankete kažu da za praznike potroše više nego inače. Oni mlađi, kao Dragan i Marko, uglavnom na zabavu.
Pa do, možda do 50 do 100 eura.
Na noć.
Prilike, tako.
Koliko planirate potrošiti?
Pa više nego inače, da, da. Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo.
Na što se najviše troši?
Pa na odjeću, na provod, to je to.
Naši sagovornici starije generacije, Mirko i Jana, najveći dio prazničnog budžeta izdvajaju za trpezu.
Pa više do ovih mjeseci, najviše se troši na hranu, najviše za to.
Što se tiče recimo drugog, ishrana i sve to, ljudi vole da ugoste prijatelje koji će im doći, rodbinu i uvijek tu ima ono, to je uobičajeno.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je nešto više od 500 eura, a prvi podaci o minimalnoj cijeni potrošačke korpe, koji će se računati na osnovu revidirane metodologije, bit će objavljeni početkom naredne godine. No slika o domaćoj kupovnoj moći može se steći i poređenjem sa evropskim prosjekom. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je 45% prosjeka u Evropskoj uniji. To su podaci evropske statistike koji se objavljuju za godinu prije i po njima je Crna Gora na drugom mjestu među državama regiona. Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 60% prosjeka Evropske unije. Makedonija i Srbija se nalaze na nivou od 37, Bosna i Hercegovina na 32, a Albanija na nivou od 29% evropskog prosjeka. Da su i pojedine članice Evropske unije blizu ovih brojki govori podatak za Bugarsku, koja je na posljednjem mjestu sa 49% prosjeka Evropske unije, dok je najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen u Luksemburgu sa 2,5 puta većim prosjekom od ostalih država članica. Kada se slične statistike uporede sa prosječnih 500 eura koliko u Crnoj Gori iznosi prosječna zarada, nejasno je kako mnogi spajaju kraj sa krajem, kaže Zoran iz naše ankete.
Boga mi je slabo, ne, nema narod para, pravo iskreno, ovako vidi se to, ovaj, evo jutro se niko nema da dođe da kupuje kao ranije piće, vina, poklone i tako to, nego samo onako najnužnije ono što...
Možda se čeka zadnji čas?
Pa ne, prolazi vrijeme, ali ništa se ne dešava.
Ali nekako slično čujemo svake godine zapravo, a na kraju su trpeze pune najčešće, kako to?
E kako to, narod troši više nego što zarađuje, što ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.